Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțâr, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 26 octombrie la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Într-o scrisoare adresată încă în septembrie patriarhului Kiril al Rusiei, scrisoare prezentată ca o scurgere de document și nu aparent de autorul ei, abia la 20 octombrie, mitropolitul Chișinăului și întregii Moldove, Vladimir, vorbește despre, citez, circumstanțe tot mai presante care împing Biserica Ortodoxă din Moldova la periferia societății moldovenești. Vladimir se referă la mai multe motive ce ar face iminentă, cum s-a exprimat preasfinția sa, citez, dispariția noastră de pe scena religioasă și socială a țării. Un grabnic și povățuitor răspuns la toate cele descrise în răvaș nu a mai venit nici până acum, cum spune mitropolia. Nicolae, mai întâi, ce este verosimil de crezut? A fost pura întâmplare că această scrisoare adresată punctual patriarhului Kiril a ajuns să fie publică sau s-a și dorit asta din anumite rațiuni? Adică s-a dorit să devină un fel de scrisoare deschisă și dacă da, de ce?
Mai multe enigme apar cu apariția acestei scrisori către patriarhul Rusiei Kiril. Era de neimaginat până la războiul din Ucraina așa ceva. Explică și mitropolitul Vladimir că apariția acestei scrisori sau necesitatea scrierii acestei scrisori este legată de războiul din Ucraina și de modul cum au interpretat cetățenii Republicii Moldova acest război și mai cu seamă, desigur, e legat de faptul că Kiril a binecuvântat într-un fel acest război, trimiterea armatei ruse în Ucraina și aceasta se răsfrânge asupra imaginii. Lucrul ăsta poate fi crezut, adică așa și este. Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldovei, cum se numește ea, parcă a încercat să stea cumva în umbră, să nu sprijine deschis, dar n-am văzut nici o contestare clară, limpede a acestui război. Adică am auzit declarații despre pace, dar cine s-a făcut vinovat, ce trebuie făcut, lucrul ăsta nu l-am observat. Și ce spune și mitropolitul în această scrisoare, că cetățeni și chiar de dincolo de Nistru cer ca în predicile sale preoții mitropoliei să nu mai menționeze numele patriarhului Kiril. În legătură cu asta, iarăși, diferite pretenții, plângeri, el spune că nu este respectată cum se cuvine mitropolia și, în general, poporul Republicii Moldova nu este respectat, considerat un popor periferic, fără coloană vertebrală, nu se ține cont de opinia mitropoliei la anumite numiri a ierarhilor. În afară de asta, dincolo de Nistru, se fac numiri fără să se țină cont de opinia mitropoliei Chișinăului și desigur că asta îl afectează pe mitropolitul Vladimir. Și pe cealaltă parte, el vorbește de un sprijin al Guvernului României și a Guvernului Republicii Moldova, ceea ce nu este demonstrabil, dar el face trimitere la faptul că un grup de ierarhi de dincolo de Prut au venit aici și au participat la un eveniment, la Bălți, la începutul construcției unei catedrale și ce trebuia să facă? Iese că Guvernul Republicii Moldova trebuia cumva să interzică intrarea lor sau nu este clar aici ce vrea. Reproșurile nu sunt toate fondate în acest sens. Dar el reproșează patriarhiei că nu sprijine financiar, au avut anumite probleme financiare mitropolia și nu au fost ajutați, în schimb Patriarhia României ajută mitropolia Basarabiei Și cireașa de pe tort e că inevitabil se va produce unirea dintre Republica Moldova și România și că asta ar fi hotărât-o marele puteri, nu știu de unde a luat el lucrul acesta, iar încercările de a atrage Republica Moldova în lumea rusă, ruschii mir, vin în contradicție cu originea latină, cu rădăcinile latine a moldovenilor și, în afară de asta, arată ca o continuare a politicii de deznaționalizare începută în perioada Rusiei țariste, pe urmă continuată în perioada sovietică, și orice încercare acum de a stabili acest proces, această dorință a cetățenilor Republicii Moldova de a se reintegra, merge în spațiul firesc, istoric al moldovenilor, această încercare se va solda cu marginalizarea Mitropoliei Chișinăului și a Moldovei și, cum ai spus mai înainte, deci dispariția Mitropoliei de pe scena socială, să zicem așa, religioasă a Republicii Moldova.
Nicolae, ce spune nou, de fapt? Sau spune oare Mitropolitul ceva nou față de ceea ce s-a spus sau este în mintea oricărui observator a parcursului pe care l-a avut Biserica Ortodoxă din Moldova în ceea ce a fost Gubernia, Basarabia, RSSM, într-un târziu Republica Moldova? Întrebarea este, unde este elementul surprizei și de ce mai ales face Mitropolitul acum acest lucru?
Elementul surprizei e faptul spunerii unor adevăruri. Până acum aceste adevăruri nu s-au spus. Cine nu știe că moldovenii au rădăcini latine? Dar a conecta această politică a lui Putin acum de refacere a Uniunii Sovietice și de refacere a lumii ruse, a conecta cu ceea ce se întâmplă în interior și a arăta că e o politică sinucigașă într-un fel pentru, dacă promovează Mitropolia lui Vladimir această politică, ea se sinucide. Așa ceva nimeni nu a spus. Adică, ei, ne mai referim și la reproșurile acestea că se fac numiri a unor ierarhi fără să fie consultat Chișinău, ca și cum Transnistria nu ar aparține spațiului Republicii Moldova. Deci, iarăși, lucrurile astea nu s-au spus. Deși, desigur, că la noi, în presa noastră, despre asta s-a scris, dar să ajungă Mitropolitul să spună că direcția, de fapt, e alta decât vrea să o promoveze Biserica Ortodoxă Rusă. Adică, Biserica Ortodoxă Rusă, așa vrea să spună, împinge Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove să meargă împotriva curentului, iar asta se poate solda cu consecințe catastrofale pentru această mitropolie.
Și atunci ce se vrea prin această, cum să zic, atitudine surpriză, inedită a Mitropolitului? Care e ținta pe care o urmărește, vorbindu-i în felul ăsta despre tot și toate, lucruri în fond cunoscute, Patriarhului Kiril, ce așteaptă?
E o enigmă. Nu știu nici cei din cadrul bisericii. M-aș mira dacă știe și Mitropolitul. După tonalitate și așa mai departe, pare o provocare foarte mare față de Patriarhia Rusă. Ne-am așteptat la o reacție foarte dură. Și unele reacții de acum se văd. De pildă, unele reacții sunt: persoana aceea pe care a vrut Mitropolitul Vladimir să o aleagă episcop, această atribuție, această abilitate i-a fost transmisă Mitropolitului Vladimir, deci Mitropoliei. Deci el a obținut, poate dacă s-a supărat că iată persoana lui a fost respinsă, el a obținut numirea acestei persoane. Acum văd că Mitropolia a caterisit niște preoți care au trecut la Mitropolia Basarabiei. Asta înseamnă că se pornește război, de fapt. Atitudinea pe care o adoptă acum Mitropolia Moldovei față de Mitropolia Basarabiei nu este cea pașnică pe care, ca și cum o vedeam în această scrisoare. Am putea crede că asta e o reacție a Patriarhiei, că aceste indicații i-au fost date și Mitropolitul îndeplinește, adică el a zis că comportamentul lui cam așa: eu iată vă aduc la dispoziție situația, iar voi luați deciziile și eu am să le îndeplinesc, și asta el pare să facă.
Igor, mitropolitul Vladimir chiar își dorește un răspuns de la Kiril și, de fapt, ce fel de răspuns și pentru ce? La toate cele așternute în răvașul expediat încă în septembrie și rămas deocamdată parcă fără un răspuns.
Părerea mea este că mitropolitul Vladimir a așteptat răspuns de la patriarh și nu l-a primit. Tocmai de asta s-a avut loc această scurgere. Să nu uităm că această scrisoare este datată cu 5 septembrie, dacă nu greșesc, anul curent. Între timp, mitropolitul a vizitat Moscova, a participat la sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse și după această participare, după întrunirile care le-a avut acolo, nu a primit un răspuns la problemele ridicate în această scrisoare. Drept răspuns, la lipsa răspunsului din partea Patriarhiei, a avut loc scurgerea și publicarea acestei scrisori. Mie mi se pare că logica aceasta este. Acum, ce l-a făcut pe mitropolit să se adreseze către patriarh cu acest mesaj? Sunt un șir de lucruri, 4, 5, dacă nu chiar 6 lucruri foarte, foarte importante pe care le-am sesizat cu toții. Mitropolitul pornește de la descreșterea prestigiului Bisericii Ortodoxe de aici din Republica Moldova, afiliată Patriarhiei. El face referință la sondajele de opinie. Deci, mitropolia este atentă la ceea ce cred cetățenii. Descreșterea încrederii în Mitropolia Moldovei, în Biserica Ortodoxă de aici din Moldova, cu 20 de puncte procentuale, este temei pentru îngrijorări. Și acest lucru este menționat. Al doilea lucru foarte important, susținerea războiului. Deci, mitropolitul pornește de la ceea ce cunoaștem cu toții, așa zisul principiu al simfoniei, care este tratat de o manieră foarte, foarte interesantă încă din perioada Imperiului Bizantin, unde împăratul a pus biserica sub, hai să spunem așa, sub controlul său, lucru pe care l-a făcut și Petru cel Mare atunci când a renunțat la patriarhie și a introdus sinodul, lucru care a persistat până la căderea romanilor în Rusia. Deci acest principiu a simfoniei înseamnă că biserica întotdeauna a fost sub călcâiul imperial al Moscovei. Războiul început de Putin și susținerea acestui război de către patriarh este dovada a acestei așa zisei simfonii, când o biserică creștină, care îl are drept cap al bisericii pe Mântuitor, pe Iisus Hristos, iată că susține un război fratricid împotriva poporului ucrainean. Iar dacă principiul simfoniei este aplicabil pentru Moscova, atunci ce avem la Chișinău? Mitropolia ar vrea să avem simfonie și aici la Chișinău, iar la Chișinău nu avem simfonie pentru că guvernul de la Chișinău condamnă agresiunea rusească în Ucraina și comportamentul autorităților de la Chișinău reprezintă o problemă pentru mitropolia din Moldova. Tocmai acest lucru îl regăsim în acest mesaj în care se spune cu text deschis că, uitați-vă, autoritățile de la Chișinău au o atitudine mult mai bună față de mitropolia Basarabiei de aici, din Republica Moldova. Ceea ce înseamnă că lipsa simfoniei, la care face în permanență referință patriarhul, în Republica Moldova lipsește și acest lucru poate avea deci consecințe foarte grave pentru statutul mitropoliei. Plus, Nicolae a menționat că au fost, iată, ieri au fost caterisiți de răspopiți 6 preoți din Republica Moldova și acest lucru este un indicator foarte clar că în cadrul Bisericii Ortodoxe Moldova, preoții discută între ei și iată avem începutul unui exod, eventual exod, care poate fi unul în masă, de la Mitropolia Moldovei către Mitropolia Basarabiei. Deci acest lucru probabil s-a discutat în cadrul Mitropoliei, noi nu știm ce s-a discutat, dar faptul că într-un termen atât de restrâns, în circumstanțele legate de război, au plecat tocmai 6 preoți, e un semnal foarte clar. Alt mesaj foarte clar din această scrisoare. Protecția socială a preoților. toți suntem oameni, toți suntem sub Dumnezeu. Ce se întâmplă cu preoții după ce își încheie activitatea lor în calitate de preoți, așa mai departe? Protecția socială, pensii, cum sunt salarizați și așa mai departe. Când s-a încercat soluționarea acestei probleme, cu mulți ani în urmă, am văzut o atitudine reticență față de rezolvarea problemelor sociale a servitorilor cultului. Și iată, mitropolitul aduce exemplu cum această problemă se rezolvă în România și în cadrul Mitropoliei Basarabiei. Și mai există lucruri foarte, foarte îngrijorătoare. Noi vedem o scindare, un clivaj greu de imaginat înainte de război, când vedem un conflict deschis între patriarhul ecumenic de la Constantinopol, de la Istanbul, da? Și patriarhia de la Moscova. Vedem un conflict absolut deschis între patriarhia de la Moscova și patriarhul de la Alexandria, care vorbește în mod clar că după grupările Wagner, care intră în țările din Africa, după ele, iată, încet, încet vin și structurile bisericești ale patriarhiei Moscovei. Deci un șir de probleme care l-a făcut pe mitropolit să răbufnească. Această răbufnire a fost una despre care nu am știut, iar părerea mea este că după vizita mitropolitului la Moscova, pentru că nu a primit răspunsuri la toate aceste întrebări despre care vorbim acum, cred că s-a recurs la această scurgere pentru a transmite un mesaj clerului și slujitorilor că, iată, mitropolia și mitropolita au și răspinării încă în forță și este determinată să soluționeze problemele acestei structuri a Mitropoliei Moldovei, având în vedere și interesele ienoriașilor, dar și interesele clerului de aici din Republica Moldova. Această versiune mi se pare una mai mult sau mai puțin logică.
Convocat de altfel pe 25 octombrie în ședință Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova, a audiat între altele un raport prezentat de Preasfințitul Vladimir, intitulat Viața Bisericii Ortodoxe din Moldova și provocările actuale. Raportul nu este făcut public, iar membrii Sinodului au exprimat, citez, recunoștință în al Preasfinției sale Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, pentru efortul considerabil manifestat într-o susținere a unității și păcii în cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova. Ce ar sugera, Igor, acest lucru? Coeziune, strângerea rândurilor în jurul mitropolitului, inclusiv în jurul acestei scrisori cu
părerea mea
toate
este că mesajul
ei
este foarte clar pentru clerul de aici din Republica Moldova. Nu părăsiți Mitropolia Moldovei, pentru că mitropolitul, iată, este capabil să-și mențină turma împreună și lucrurile, procesele negative la care s-a referit mitropolitul în această scrisoare care a fost scursă presei, toate aceste probleme suntem conștienți de ele, deci trebuie să păstrăm rândurile strânse, altminteri ne paște pericolul deci dezintegrării și migrării masive către Mitropolia Basarabiei. Eu cred că asta este sensul.
Fostul deputat PPC de Vlad Cubreacov, Nicolae, se întreba când publica primul, inclusiv în traducere, scrisoarea, să fie oare acesta un prim pas către revenirea fiului risipitor acasă? Adică trebuie să înțelegem că în sânul Bisericii Ortodoxe România să fie chiar să fie și să,
bine,
să se pună astfel problema?
Eu cred că e vorba mai curând de salvarea propriei piei. Desigur că mitropolitul Vladimir și cei care sunt în jurul lui se gândesc că încotro evoluează lucrurile, mai cu seamă după acest război și în funcție de rezultatele acestui război o să aibă loc unele schimbări geopolitice importante, așa se prevăd. Și nu degeaba mitropolitul încearcă în scrisoarea sa să spună niște adevăruri. El ca și cum atrage atenția că noi suntem cu voi, adică noi suntem de ai voștri, să nu credeți că noi aparținem celor care nu am vrea pace, care am vrea război și nu am înțelege că noi de fapt aparținem lumii europene. E un fel de declarației de integrare europeană, că integrarea europeană este un pas firesc, natural pentru cetățenii din Republica Moldova și el nu poate fi oprit. Pe de o parte, el spune niște adevăruri ca cetățenii, ca unii preoți, zic, păi, dar de ce să trec eu la Mitropolia Basarabiei? De fapt, că noi o să ne ducem într-acolo și cu Mitropolia Republicii Moldova. Pe de altă parte, el are legătură cu Patriarhul și îndeplinește ceea ce spune Patriarhul. Pornește acest război cu Mitropolia Basarabiei și, iarăși în același timp, Patriarhul ține cont de pretențiile, de frustrările, de reproșurile care ți-au adresat și iată îi dă puțină independență. Poate chiar unii preoți vorbesc din cadrul acestei mitropolii să se ajungă la autocefalie. Desigur că autocefalie nu poate fi obținută. E un vis, e erotic a unor politicieni de la noi, apropo, politicieni. Eu cred că în spatele mitropoliei lui Vladimir stau și anumiți politicieni care ar vrea autocefalie, care ar vrea mai multă independență și așa mai departe.
Dar ar putea fi această scrisoare un fel de stratagemă, cea de a nu pune toate ouăle într-un singur coș?
Păi, despre asta și vorbeam, că el vrea să fie ca și cum și cu Patriarhul Rusiei, că e acolo, adică salvați, e situație grea, țineți cont de asta, dar și pe de altă parte să fie și cu ceilalți, cu Europa, cu România.
Și-a încurajat turma, clerul, mitropolitul Vladimir cu această scrisoare?
Sandu, chiar tu menționai că la întrunirea sinodului din 25 octombrie, deci participanții au apreciat înalt deci, demersurile mitropolitului. Este o încercare de a salva o situație, deci o situație care este foarte proastă și toți factorii pe care i-am menționat și la care s-a referit și Nicolae, fac, așa cum spune și Nicolae, ca mitropolitul să dea drumul la abur din Kazan, să transmită un mesaj foarte clar că dacă voi, cei de la Moscova, de la Patriarhie, nu vedeți toate aceste probleme, atunci soarta Mitropoliei Moldovei își o ia în mâini mitropolitul și clerul de aici din Republica Moldova, pentru că această structură vrea să supraviețuiască în condițiile și în circumstanțele care s-au creat după acest război pe care l-a pornit Rusia împotriva Ucrainei. Nicolae are dreptate, eu îi împărtășesc aici punctul de vedere când spune că dacă voi nu vedeți toate aceste lucruri, deci noi vă transmitem mesajele, vrem mai multă autonomie, dar nu vrem ca clerul nostru să migreze spre Mitropolia Basarabiei, fapt care este confirmat prin caterisirea celor 6 preoți care au părăsit Mitropolia.
Este aici o nuanță. I-a dezamăgit această scrisoare pe adepții lumii ruse și i-a dezamăgit foarte mult. Ei nu s-au așteptat, ei percep asta ca o lovitură, li s-a aplicat o lovitură. Ei care ziceau, care credeau că acuși lumea rusă, acuși învinge, acuși ne includem în lumea rusă, iată că, desigur că asta e legat și de război, dar iată că mitropolitul zice că nu, noi de fapt ne ducem spre vest.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a constatat în cauza Stoianoglu versus Republica Moldova că fostului procuror general, Alexandru Stoianoglu, i-a fost încălcat dreptul de acces la instanță pentru a contesta decizia Consiliului Superior al Procurorilor din 5 octombrie 2021, prin care a fost suspendat din funcție după ce a fost reținut într-un dosar penal. Potrivit verdictului făcut public marți, 24 octombrie, Curtea Europeană a constatat violarea articolului respectiv din Convenția Europeană. În alta curte de la Strasburg a dispus plata unui prejudiciu de 3.600 de euro, în condițiile în care Stoianoglu a cerut despăgubiri de stat în valoare de 20.000 de euro. Curtea Europeană urmează să se expună și pe o altă plângere depusă de Stoianoglu cu privire la legalitatea reținerii lui. Igor, ce înseamnă de fapt această decizie atât pentru fostul procuror general, cât și pentru autoritățile moldovene? Ce ar trebui să se întâmple în afară de plata despăgubirilor, bineînțeles?
Deci, în conferința de presă, domnul Stoianoglu a vorbit foarte clar, fără echivocuri, despre interesul pe care îl urmărește. Aici trebuie să menționăm că nimeni nu a avut iluzii în privința hotărârii curții de la Strasburg pe marginea contestației domnului Stoianoglu. Era evident că domnul Stoianoglu i s-au încălcat drepturile la un proces echitabil și acum contează ce urmează în această situație. Domnul Stoianoglu a răspuns foarte clar la aceste întrebări. Ce urmărește domnia sa? Da, este recunoscut că a fost demis pe nedrept și domnia sa vrea în continuare să lupte pentru anularea decretului președintelui Maia Sandu privind deci numirea unui nou procuror și că domnia sa va lupta în acest sens. Are șanse sau nu? Domnia sa a fost puțin sceptic în privința șanselor, dar scopul domniei sale este că într-un stat de drept trebuie să domine legea și aici domnia sa cu certitudine are dreptate. Noi înțelegem elanul pas de a promova reforma justiției, dar reforma justiției, lupta cu corupția și așa mai departe, nu înseamnă neglijarea normelor statului de drept. Sunt greșeli și din punctul meu de vedere, aceste greșeli aduc o lovitură de imagine actualei guvernări și dă apă la moară celor care spun că reforma justiției pe care a început-o partidul de guvernământ PAS eșuează. Ar fi prea grav să fie adevărat, dar noi vedem și hotărârile Curții Constituționale care se referă la același lucru în Republica Moldova, dreptul la un proces echitabil, dreptul la contestare este încălcat și e o problemă gravă pentru noi.
Nicolae, este deja un cor de critici cu remarci foarte acide la adresa guvernării în legătură cu această primă decizie a Curții Europene în cauza Stoianoglu versus Republica Moldova. Se invocă până și încălcarea cu premeditare de către actorii politici a legii atunci în 2021. În același timp, deputatul PAS Lilian Carp, de exemplu, a fost citat spunând că de vină pentru astfel de decizii a Curții Europene s-ar face procurorii care ar fi acționat intenționat în acest mod, ca să se întâmple până la urmă ce s-a întâmplat. E de imaginat s-ar impune vreo investigație în această privință?
Da, cred că anumite lucruri trebuie cercetate dacă procurorii au acționat conform legii sau au improvizat sau în mod intenționat au procedat așa încât să se ajungă la contestarea aceasta la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Dar eu nu aș dramatiza atât de mult. Ceea ce a stabilit Curtea e că domnul Stoianoglu nu a avut posibilitatea să conteste decizia Consiliului Superior al Procuraturii de a numi un procuror care să investigheze elementele sau cauzele aduse la cunoștința opiniei publice procuraturii de către deputatul Lilian Carp. Era vorba acolo, dacă vă amintiți, că procurorul general, soția lui ar fi primit la Platon două companii și așa mai departe. Lucruri cunoscute. Domnul Stoianoglu s-a adresat totuși în justiție, numai că ce? Curtea de apel nu a acceptat contestarea lui. Și a mers la Curtea Supremă de Justiție și Curtea Supremă de Justiție, în loc să analizeze, a procedat corect cu Consiliul Superior al Procurorilor, numind un procuror care să investigheze evenimentele aduse la cunoștință de Lilian Carp, sau nu a procedat corect. Iată, aici e problema. Domnul Stoianoglu nu a avut posibilitatea să-și apere punctul său de vedere în justiție. Acum, ce trebuie să facă guvernarea e să umble la lege, să introducă anumite schimbări, anumite amendamente, ca în caz de se va repeta această istorie, domnul Stoianoglu să poată merge în justiție.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Ascultați-l în versiunea desfășurată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență în fiecare zi de joi și pe agenda în fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou săptămâna viitoare!